В ефірі «Ваша свобода» перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Сбербанк Росії оголосив, що продає свою дочірню компанію в Україні. Покупці – російський бізнесмен з британським паспортом Григорій Гусельников та син російського мільярдера, теж громадянин Великої Британії Саїд Гуцеріїв. Гусельников, який є основним акціонером латвійського Норвікбанку, купує 45% Сбербанку України. Натомість Саїд Гуцеріїв через неназвану білоруську приватну компанію отримує 55% акцій. Планується, що нова фінансова організація в Україні працюватиме під брендом Норвікбанка. У Національного банку України говорять, що поки що не отримували офіційного повідомлення від інвесторів щодо купівлі Сбербанку. Раніше Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував санкції стосовно 5 дочірних компаній російських державних банків, які працюють в Україні, в тому числі і щодо Сбербанку. Причина санкцій – материнські структури цих банків у Росії почали визнавати так звані документи, які видають бойовики так званих ДНР та ЛНР. Про долю російських банків в Україні ми сьогодні будемо говорити з колишнім заступником голови правління Національного банку України Ярославом Солтисом і заступником голови Ради НБУ, доцентом економіки Піцбурзького університету Тимофієм Мілованом. Він у нас на скайп-зв'язку. Вітаю, пане Ярославе, вітаю. Тимофію. Отже,
доброго дня.
Є така точка зору, що те, що зробив Сбербанк, пане Ярославе, це насправді не продаж, а просто таке маскування його присутності України під новими брендами.
Чому? Це реальний продаж. Купують реальні фізичні особи, які показують Нацбанку нашому перед тим, як купити, звідки вони взяли гроші. Якщо вони куплять, це дуже добре.
І ви як вважаєте, пан Тимофій? Це реальний продаж, це нереальний?
Ну, це залежить від того, які документи будуть показані. Можливо, це правильно, можливо, це неправильний продаж. За законом вони мають повідомити за 3 місяці до придбання і надати документи, які підтверджують ділову репутацію, прозорість компанії, наявність грошей. І в Національного банку України є декілька причин, за якими вони можуть відмовити або дозволити. І це досить жорстко регулюється, але, в принципі, основна вимога буде прозорість. І потрібно буде довести, що керівництво чи вплив на управління банком дійсно буде здійснюватися саме цими особами, а не якимись іншими. І що ці особи мають достатні гроші, і ці гроші чисті і прозорі.
Погоджуєтесь?
Я думаю, ці особи не будуть керувати банком, вони будуть власниками, але вони повинні найняти відповідний менеджмент, який буде вести ефективну роботу в цій установі.
Пане Ярославе, але менеджмент Сбербанку України теж був українським, це не був російський менеджмент?
Звичайно, це була українська юридична особа з російським капіталом. Він набрав великі депозити в українських юридичних фізичних осіб, роздав ці гроші. Звичайно, банк був збитковий, і були два шляхи – передати його на ліквідацію і продати. Якщо куплять його, не, ну, як закон забороняє, щоб російська держава була власником, продати реальному бізнесу з англійським корінням, чи навіть якщо ми також були совєтські громадяни колись. І якщо вони поїхали і живуть там, і мають реально зароблені гроші, з яких сплачені податки, офіційно показують, що вони хочуть купити. Нічого тут поганого нема.
Пане Тимофію, мене просто що бентежить, що от і Григорій Гусельников, і пан Гуцеріїв молодший. Це люди, яких можна назвати там от довіреними особами російського Сбербанку. Що немає бажання просто продати будь-кому, там от якісь західні компанії, яка буде здійснювати контроль, яка хотіла б мати дочірній банк в Україні. А є бажання продати тим, з ким можна мати, ну, принаймні, спільний бізнес, так чи інакше. Я не знаю, наскільки це стосується Норвікбанка і пана Гусельника, хоча ми знаємо про певну транспарентність латвійської і російської фінансових систем. Але коли мова йде про якусь білоруську компанію, імені якої навіть не називається, але називається прізвище Гуцеріїва, це викликає певні побоювання в мене, скажімо.
Ну, мене це теж бентежить. Нові власники, вони дійсно будуть впливати на суттєво на банк і напряму, і опосередковано через менеджмент. І якщо вони знаходяться під впливом чи якісь інші конфлікти інтересів, і це, можливо, пов'язано з Росією, то ми маємо бути дуже обережними і виваженими з цим. Тому перевірка, наскільки вони незалежні, наскільки вони дійсно будуть кінцевими бенефіціарами, це важливо для Національного банку. Регулятор має право відмовити або підтвердити придбання банку.
Телефон нашої студії 044-490-3074. Можете самі задавати питання гостям. Я поясню свої власні побоювання, пане Руслане, може детальніше.
Так.
Я просто хочу, щоб банк, який з'явиться на місці Сбербанку Росії, був справжнім банком. Тому що ви самі кажете про збитковість дочірнього підприємства російського Сбербанку в нашій країні. Взагалі Сбербанк Росії дуже успішне підприємство. І в самій Росії, за кордоном, він має дуже непогані фінансові показники. Тут, незважаючи на те, що він провалювався, його отримували, дофінансовували росіяни. І було ясно, що їм потрібно, щоб він був присутній. Причому мене завжди дивувало, що в усіх країнах світу, включаючи Росію, це називається Сбербанк, а у нас називалося Сбербанк Росії.
Так.
Ну так, щоб було видно.
Да?
Тобто, фактично, як такий елемент присутності. Тепер, наскільки Норвік банка буде дійсно латвійським банком, а не ширмою для російського, це перше питання. Друге питання дійсно до Саїда Гуцарієва, до клан Гуцарієвих досить серйозно пов'язаний з російською політичною і підприємницькою елітою. Ну, це теж не є секретом. Не має значення зараз паспорт пана Гуцарієва, має значення рівень транспарентних зв'язків, тому що найближчий друг Путіна Тимченко, ну, він взагалі фінський громадянин. Ну і що, це заважає йому бути другом? Під санкціями?
Справа в тому, що гроші не пахнуть. Сбербанк – це юридична особа, яка сприяла начебто бізнесу. Звичайно, коли я був заступником в Нацбанку, у нас не було жодного комерційного банку з Росії. І Нацбанк допустив велику шкоду, коли запустив аж 7 банків з російським капіталом. Всі вони збиткові, в тому числі і Сбербанк Росії. І він, по суті, реальної ціни не має. Щоб зберегти обличчя чи ім'я, його продають тому, хто показує, що він платить гроші. Якби його виставили на продажу, він має, по суті, негативний капітал. Тільки на сьогодні в нього 10 мільярдів збитків. При валюті балансу там 40 мільярдів.
А ви, пане Тимофій, можете зрозуміти, навіщо в Україні були збиткові російські підприємства фінансові?
Ну, я би не казав, що навіщо, це ж не така мета, що будемо створювати збиткові підприємства. В умовах кризи багато банків було збиткові. І також є прибуткові банки, які мали більш консервативну модель, але ці банки є збиткові, це не єдині. Багато українських банків в останній час були збиткові. Тобто це нормальна ситуація. Ну, це не нормально там, з точки зору економіки, але це нормально з точки зору ринку.
Не погоджуєтесь?
Не зовсім нормально. Справа в тому, що український національний банк, маючи право, закрив 85 комерційних банків.
Російських серед них не було?
Всі українські банки. Да. Серед них були банки, які, в принципі, не треба було закривати. От як, наприклад, банк Хрещатик, ще декілька банків. Вони мали капітал і обслуговувались, і, по суті, достатність і платоспроможність. В той час, уже більше року, всі російські банки мають збитки. В принципі, якщо ви маєте задачу, то ви знайдете фільтр, подивитесь на сонце і знайдете п'ятна. А тут не п'ятна, так просто сплошне, повне чорне тло. І ці банки залишаються на плаву. Більш того, всі вони без допомоги нашої держави, без негативної реклами, і так були б банкротами. Оце начебто боротьба з банками, заборона вивозити прибуток. Ці банки є збитковими. І заборонять робити те, чого в їх нема, не можна було заборонять. Або забороняти виводити капітал в Росію. Я вам, як клієнту Сбербанку, даю 10 мільярдів. І ви купуєте ручку і платите в Росію. Це вивід капіталу. За 15 секунд ці грошей нема. Тому будь-який банк, він може стати банкротом за 1-2 дні. При бажанні. Ці банки були, по суті, банкротами весь час. Останні там 2 роки. І, на жаль, до цих банків не були прийняті заходи. Технологія продажі комусь цього банку спасає наш фонд гарантування, від якої суми там фізичні особи мають вклади там десь 20 мільярдів гривень, 12 мільярдів гривень.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Вас вітає Корінок Євген Олександр. Шановні, сьогодні на Національному радіо сказали, що крутой з Москви забирає Сбербанк Росії. Так яка різниця? Від суми міста, з переміни міста сума не міняється. Спасибо.
Ну, ми ж якраз це обговорюємо. Що це не зовсім з Москви, але з іншого боку, може, і з Москви. Це якраз величезне питання. Взагалі, от я хочу, знаєте, що зрозуміти? Це до вас теж питання, пане Мілованов. От як ви вважаєте щодо траншу Міжнародного валютного фонду? Чи можна взагалі погодитися з ідеєю, що є проблеми з отриманням траншу саме у зв'язку із ситуацією з російськими банками також? І що без вирішення цієї ситуації Міжнародний валютний фонд навряд чи може піти на реальне оформлення нового траншу для України? Наскільки це пов'язано? Тому що ми весь час говоримо про блокаду, але оця ситуація з банківськими установами, як правило, на психології фонду позначається набагато більше, ніж будь-які там блокади і обмеження на прикордонній лінії.
Я не знаю точно, я буду зустрічатися з головою місії цього тижня в Вашингтоні. Але мені здається, що там людей більше дійсно хвилюче турбує макроекономічна стабілізація і зміни в економіці, які можуть бути пов'язані з дійсно більш блокадою, чи саме з російськими банками. Стосовно російських банків, тут було дві таких невеличких маніпуляції. Перше, там є різниця між прибутком і докапіталізацією. Там дійсно багато банків і українських, і з російським капіталом, вони є збитковими, але вони були докапіталізовані. І в них є прозорі власники. А ті банки виводилися, які або не були докапіталізовані, або де були непрозорі власники, або які не виконали умови. Тому що це різні речі. Поточні збитки і поточні докапіталізація, наявність капіталу. І також стосовно санкцій, в принципі, ми накладаємо санкції для того, щоб не було виводу капіталу, і у регулятора є достатньо можливості це моніторити, якщо будуть спроби обійти це регулювання.
Пане Ярославе, хочете відповісти, можливо?
Справа в тому, що банки можна докапіталізовувати, якщо є смисл. От якщо ви знаєте арифметику, і ви створюєте банк, і маєте гроші, значить ви маєте розум. І вкладаючи в банк, як ви іноземець, наприклад, вклали там 10 років назад 20 мільйонів доларів, і це було 100 мільйонів гривень, і ваш банк був гарним. Ваші клієнти вам принесли ще 100 мільйонів доларів, і ваш валюта баланса виросла. Ваші клієнти свої долари в вашому банку зберегли. А Нацбанк прийняв таку систему, що банки не мають права володіти іноземною валютою. В капіталі, власному капіталі комерційних банків валюта відсутня. І тому через 10 років ваш капітал, 20 мільйонів, на сьогодні став, слухайте уважно, 3,5 мільйони доларів.
Да?
Да. Поділіть. Курс був 5, а сьогодні курс 27. От поділіть 100 на 27. 3,5 мільйони доларів. Ви вклали 20. І вам кажуть, іще вкладуй. Ти українець, ти хохол, не лінивий, вкладай гроші. Це таке мракобісся. Теоретично, якщо фізична особа, ви, я, юридична особа, завод, фабрика, півзавод, там якась магазин, має право мати валюту, то чому банк, який їх обслуговує, не має права у своєму капіталі мати валюту? Це була диверсія. Це велика диверсія, одна. Друга диверсія. Коли фізичним особам, громадянам України, заборонили передбачене Конституцією право володіти своїм майном і забирати власні кошти з банку. Не на місяць, не на два роки, на три роки. Тільки 200 доларів. От ви поклали там 10 тисяч доларів. І будете ходити 3 місяці по 200 доларів забирати.
Не так багато у кого було.
А в цей час банки падають. І тому у населення нашої держави на руках більше грошей, ніж в банківській системі в гривнях. Знаєте, в скільки раз? У 8 раз.
І оце гроші, які потрібно. Потрібно повернути в банківську систему.
Це тіньовий ринок, який працює на нашу державу.
Я хочу ще взяти один дзвінок. Встигнути, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Ігор Степанович, Київ. Мене, шановні, турбує судьба Промінвестбанку. Нагадаю, що це один із самих перших, старіших, потужних банків українських. Але його десь років 5 чи може 7, не пам'ятаю, перекупили якось так росіяни і став він російським. Як ви вважаєте, що треба зробити? Можливо, треба його викупити у них, нам викупити, щоб спасти нормальний, настоящий український банк з традиціями? Спасибі.
Тобто цей банк, до речі, теж під санкціями.
Дуже цікаво. Я в цьому банку працював зразу після закінчення інституту і аспірантури. Працював 10-12 років. Був начальником контрреводдела, контрольно-ревізійного. був помічником голови правління і знаю цей банк. Це банк фінансував українську економіку. Чорнобильську АЕС, Київські мости, цей Північний, заводи там, Криворіжсталь, Запоріжсталь і багато інших. Це банк, який є двигуном нашої економіки. На жаль, керівництво банку попереднє просто загралось і не контролювало процес, і банк став, мав проблеми, його продали росіянам в свій час.
Що тепер робити?
Він працює, він обслуговує найкращі наші підприємства, в тому числі військової галузі, і видає інформацію всю, що, коли, кому.
А не дивна ситуація, коли банк, який працює, видає, в тому числі фінансові підприємства військової галузі, разом із цими дочірним підприємством росіян?
Не дивно. Багато підприємств в Україні є власністю громадян Росії, в тому числі пов'язані з енергетикою, з газом, постачанням і так далі.
Це безпечно під час?
Ну, звичайно, ні.
Ну, давайте
відповідь. Це небезпечно.
Так, да, будь ласка. Говоріть.
Добрий день. Будь ласка, скажіть, от Сбербанк Росії забрав нас 197 мільярдів доларів в 90-х роках на початку. Не можна зараз це майно арештувати і людям повернути ті кошти?
Розумієте, що це Сбербанк Радянського Союзу, а не Сбербанк так, Росії, а і на спадкоємця цього Сбербанку є Ощадбанк України, правильно? Так, у нас на території, чи ні?
Так, справа в тому, що нема спадкоємців по боргам СССР. Сьогодні нема держави, яка може, як і за свій час, за Німеччину, розпалась держава і пропали всі гроші.
До речі, пане Тимофію, от ви як вважаєте, ця ситуація з Сбербанком Радянського Союзу, що він, немов би, зник і немає у нього, знаєте, спадкоємців, як у тяжко хворого. Немов би всі родичі є, але жодний не говорить, що він був його родичем. І дійсно наші громадяни просто змушені забути про свої внески до цього радянського Сбербанку. Мені здається, що довіри до банківської системи це теж не додає.
Ці борги є, вони знаходяться поза балансом вашого банку, це проблема, яку буде потрібно вирішувати. Але більш широке питання, яке ви задали, дійсно є, що борги залишили нам, а активи залишили собі. І такі проблеми, ну така поведінка Росії, вона прослідковується в цілому. Тобто те, що добре, ми собі забираємо, так і з Кримом відбулося. Тобто там багато втрачено активів для України і ніякого відшкодування. Ми вже не говоримо про суверенітет і анексію, ми говоримо просто про економічні наслідки. Тобто це поведінка досить стандартна за останні 25 років і, на жаль, вона має складні і сильні негативні впливи на економіку України, тому що борги залишаються.
Не можна так прямо. Всі гроші, які були вкладені в Сбербанк СССР, були вкладені в економіку СССР. В тому числі в Росію, в Україну, там Трипільська ГРЕС, Чорнобильська АЕС, Тюмень, там Атоммаш і Транс, оця далекий схід. Це все вкладено. От там гроші наші.
Да.
І тому сказати, що ці гроші десь є, ну просто це людина може просто фантазувати. Нема цих грошей, ніколи їх не
було. Людина просто вважає, що вона гроші заробила,
вклала.
А її гроші віддали на Байкало-Амурську магістраль.
Так. Або на Чорнобильську
ГРЕС. Або на Чорнобильську ГРЕС, а її гроші
або на Трипільську ГРЕС, або на Южмаш якийсь.
Але так роблять всі банки світу.
Правильно.
Але вони віддають гроші вкладникам.
Але їх уже нема. Тих банків уже нема. Не можна сказати, вилазь з гроба і давай нам гроші. Ми витягли, він мертвий.
Ну, це я розумів тут різницю в підходах, і вона очевидна. Просто для людей, які вклали гроші, вона ніколи очевидною не буде, пане Ярославе. Дякую за участь в нашій програмі колишньому заступнику голови правління Національного банку України Ярославу Солтусу. Дякую, що були з нами. І заступнику голови Ради Національного банку України, доценту економіки Підгорського університету Тимофію Мілованову, який був на скайп-зв'язку. Дякую, пане Тимофію, за участь в програмі. Провів цю програму Віталій Портников. Бажаю вам усього найкращого, шановні слухачі і глядачі. Не втрачайте грошей, хай щастить.